Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 25. avgusta. Ovo su najvažniji naslovi. Nikšićki vatrogasci bore se sa velikim požarom u Velimlju, dok su podgorički cijelu noć dežurali u piperima. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo građane da je na snazi zabrana loženja vatre na otvorenom, kao i da ne bacaju neugašene opuške cigareta pored puteva. Ministri iz spoljnih poslova članica organizacije američkih država glasali za nepovredivost diplomatskih misija u vrijeme sukoba Britanije i Ekvadora oko slučaja Assange. U napadu NATO snaga u Afganistanu ubijen lider pakistanskih talibana. A u intervju za Radio Slobodna Evropa psihološkinja Ida Perović-Ivanović govori o tome zašto u Crnoj Gori sve više imamo slučajeva nasilja nad životinjama i koliko su ti ljudi opasni.
Meni je uvijek pitanje koliko daleko ti ljudi u tome mogu da idu i koja je granica kada ta agresivnost može da bude agresivnost koja je uparena u odnosu na druge nemoćne, kao što su djeca, žene i drugi ljudi koji nisu na taj način agresivni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komandir službe zaštite i spašavanja Nikšića Dimitrije Tomašević kazao je da su kuće na lokacijama na kojima bukte požari bezbjedne, ali ne i ostala imovina. Imamo nekoliko novih požara prema Banjanima, prema Velimlju. Cijelu noć ekipe su bile na terenu, na nekim požarima situacija je malo bolja, na nekima gora, zavisno od pristupačnosti terena. Kuće su zaštićene, ali je ostala imovina ugrožena, rekao je Tomašević radiju Antena M. Na području Podgorice aktivni su požari u piperima, kućima i komanima, a vatra ne prijeti kućama, kazao je komandir službe zaštite i spasavanja Radomir Pješčić. Pješčić je za agenciju Mina naveo da su požari na tim lokacijama aktivni od juče i da će njihovo gašenje zavisiti od vremenskih prilika. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava građane da je na snazi zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru i apeluju da se kroz otvorene prozore automobila u pokretu ne bacaju neugašeni opušci cigareta, jer je veliki broj požara nastao upravo pored puteva. Iz MUP-a je saopšteno da su ljudski materijalni resursi za zaštitu i spašavanje lokalnih službi i građana koji učestvuju u gašenjima požara zbog dugotrajnog i neprekidnog angažovanja značajno opterećeni i da zbog prekomjerne upotrebe dolazi do povremenih kvarova na opremi. Oni su podsjetili da u Crnoj Gori skoro dva mjeseca vladaju tropski vremenski uslovi. A u Podgorici se tokom noći povećala koncentracija praškastih čestica u vazduhu. Iz agencije su ranije saopštili da je uzrok prekoračenja čestica u direktnoj vezi sa meteorološkim faktorima, smjerom i brzinom vjetra, vazdušnim pritiskom i visokim temperaturama koje su uzrokovale veliki broj požara. U Crnoj Gori danas je sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura kretaće se od 30 do 41 stepena. Temperatura vazduha bit će od ponedjeljka u padu, naročito na sjeveru zemlje. U nastavku i ostale vijesti, glavni odbori Bošnjačke stranke, Liberalne partije i Demokratske srpske stranke donijeće danas odluke o načinu izlaska na parlamentarne izbore. Predstavnici Liberalne partije razgovarali su ranije sa čelnicima Demokratskog fronta i tada je saopšteno da je za eventualnu koaliciju potrebno da liberali raskinu saveze sa vladajućim partijama u Podgorici i Kotoru. Podgorički mediji prenose da je Liberalna partija prije današnje sjednice dobila ponudu za koaliciju od Demokratske partije socijalista. A glavni odbor Socijalističke narodne partije raspravljat će nas jutrašnjoj sjednici o načinu izlaska na parlamentarne izbore i pripremama za kampanju. Prema dnevnom redu koji je predložio lider Srđan Milić, glavni odbor će se prvo odrediti prema informaciji o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice, na kojoj je prihvaćen prijedlog koalicijnog sporazuma sa Demokratskim frontom, koji kasnije taj savez odbio. Kako prenosi Dan, očekuje se i rasprava o sastanku članova glavnog odbora SNP-a Milana Kneževića, Vladislava Bojovića i Vere Bulatović sa predsjednikom fronta Miodragom Lekićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri iz spoljnih poslova članica organizacije američkih država glasali su za inicijativu kojom se podržava nepovredivost diplomatskih misija u vrijeme sukoba Britanije i Ekvadora u slučaju osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Assange se od juna nalazi u ambasadi Ekvadora u Londonu pokušavajući da izbjegne izručenje Švedskoj. U vazdušnom napadu NATO snaga u Afganistanu ubijen je viši lider pakistanskih talibana Mullah Dadullah, saopšteno iz američke komande Zapadne vojne alijanse. Portparol komande Sjedinjenih Država rekao je da je Dadullah, samoproklamovani lider talibana u pakistanskoj plemenskoj oblasti Bajur, ubijen u napadu u istočnoj afganistanskoj provinciji Kunar. Nekadašnji svjetski šampion u šahu i aktualni kritičar Kremlja Garri Kasparov oslobođen je danas svih optužnica za učešće u neodobrenim protestima zbog presude članicama benda Pussy Riot. Kasparov je ovu odluku suda ocijenio kao važnu pobjedu koja će poslati poruku drugim sudovima, prenosi RIA Novosti. Hiljade imigranata marširalo je juče u Atini ulicama glavnog grada Grčke protestujući zbog policijskih racija i serije rasističkih napada. Grčka predstavlja kapiju za većinu afričkih i azijskih imigranata koji pokušavaju da uđu u Evropsku uniju, podsjeća Reuters. Imigranti se suočavaju sa neprijateljskim raspoloženjem dok se zemlja bori da prevaziđe najdublju recesiju od Drugog svjetskog rata.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Emisiju ove subote u tematskom dijelu počinjemo pregledom događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Nekoliko dana prije početka nove školske godine još nema dogovora o programu za nastavni predmet koji se nekada zvao maternji, a sada crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost. Sporno je naime gdje će staviti dva nova slova, š i ž. Član komisije Dragan Koprivica.
Mi smo išli od dogovora, kako i premijer rekao, da se pođe od postojećeg stanja. To jeste da se na postojeću azbuku kojom pišu i Crnogorci i Srbi i mnogi drugi dodaju dva nova slova. Međutim, članovi komisije koji su crnogorski jezik žele da se ta slova ne stave na kraju, nego da se inkorporiraju samo u azbuku posle s i z, što znači da se na taj način ta slova utapaju u postojeću azbuku i gubi identitet azbuke srpskog jezika.
Nakon objavljivanja odluke o raspodjeli sredstava Fonda za manjine, ne stišavaju se sumnje i optužbe da je pola miliona eura podijeljeno nezakonito. Milan Radović iz Građanske alijanse.
Pa evo, nakon uvida u ovaj spisak, to jest odluku koju je Fond za manjine objavio, vidimo da su u pitanju opet isti ljudi, opet iste organizacije, kao i na dosadašnjim konkursima, što najbolje oslikava i potvrđuje sve one činjenice koje smo ukazivali svo vrijeme, koje je Državna revizorska institucija potvrdila i na kraju, evo, vidjeli smo prije nekoliko dana, koje su iznijeli i sami članovi Upravnog odbora Fonda za manjine.
Predsjednik Upravnog odbora Fonda Miroslav Marić odbacuje optužbe.
Mislim da svaka priča o ovome je iluzorna. Slobodno mogu podnijeti krivičnu tužbu, međutim, Skupština Crne Gore je formirala ovaj fond i dala mu jasne naznake čime da se bavi, odredila posebnost manjinskih prava u svim njegovim kategorijama i dala te ingerencije ovom upravnom odboru da radi u skladu sa normama koje je Skupština dala.
Kada izvanično počne predizborna kampanja za izbore 14. oktobra, građani će biti zasuti raznim porukama učesnika izbora koji će pokušati da pridobiju njihov glas. Vizualni identitet i ostala obilježja prva je predstavila opoziciona koalicija Demokratski front.
Opoziciona koalicija Demokratski front je izabrala plavu kao svoju boju jer asocira na Evropsku uniju, a jedna od glavnih orijentacija ove političke grupacije je intenziviranje procesa priključenja Evropskoj uniji, rekao je funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović tokom današnje konferencije za novinare, prezentujući vizualni identitet ove koalicije, čiju okosnicu za sada čine opozicione partije Nova srpska demokratija i Pokret za promjene. U skladu sa evropskom orijentacijom Demokratskog fronta za svečanu pjesmu je odabrana upravo himna Evropske unije Beethovenova Oda radosti, rekao je Danilović, koji je prezentovao i osnovne poruke koje će se eksplicitno u formi slogana upućivati biračima.
Ni predstojeći izbori čini se neće promijeniti ono što je gotovo postalo pravilo, da žene u Crnoj Gori nijesu dovoljno zastupljene u politici. Aktivistkinje za ženska prava godinama predstavnicima vlasti postavljaju isto pitanje.
Dakle, da li žene u Crnoj Gori imaju iste šanse i mogućnosti kao muškarci?
Brojni požari u Crnoj Gori ne uništavaju samo šume i imanja i prijete kućama, nego je ugrožen i biodiverzitet i kvalitet vazduha. Dim i miris paljevine osjećaju se najviše u Nikšiću. Gradonačelnik Nebojša Radojičić.
U ranim jutarnjim časovima kad je temperatura pala, ne bila najniža, tada su osjećali u gradu, Bogu mi dosta na paljevinu i na to. Nema po gradu, nije to sad neka, da kažem ovako, alarmantna situacija sa tim, ali sigurno nije prijatno.
U Budvi živi 17% stranaca, od čega je najviše Rusa, koji uz restorane, butike i nekretnine otvaraju vrtiće i škole za rusku djecu. Nadežda Laptova vodi jednu od tih obrazovnih institucija.
To je osnovna ruska škola, to bit će druga školska godina. Mi smo počeli u prošle godine sa, imali 3 đaka, a poslije na kraju mi imali 20, a sad bit će 42.
Crnogorski mediji sve češće donose vijesti o slučajevima mučenja i iživljavanja nad životinjama. Najčešće žrtve nasilja su psi, o čemu svjedoči ispovijest poznate zaštitnice pasa u Pljevljima, Indire Lajko.
Svaki treći dan idem da prijavljujem iživljavanje i dali su mi podatak da su Pljevlja sa najvećim brojem prijava, a sigurno najveći broj trovanja. Nisam čula da se to dešava u našoj državi, bilo gdje u Pljevljima od septembra do danas 10 masovnih trovanja do otvaranja azila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bio je to pregled sedmice, 13:41 u nastavku intervju Radija Slobodna Evropa. Ove sedmice psihološkinja Ida Perović-Ivanović govori nam o tome zašto u Crnoj Gori sve više imamo slučajeve nasilja nad životinjama, koje ponekad po svireposti nadmašuje sve ono što se može vidjeti u horor filmovima. Šta nam to govori o stanju društva i da li su prvi pravi simptomi ozdravljenja sve češće prijave protiv nasilnika i pažnja koju mediji i civilno društvo sve više poklanjaju slučajevima nasilja nad životinjama. Aida, u posljednje vrijeme sve više slušamo o svirepim mučenjima i življavanju nad životinjama. Učestala masovna trovanja pasa, nehumano postupanje jednog vlasnika magarca koji je vukao nesretnu životinju kamionom kilometrima, a da ga niko nije zaustavio i upozorio da tako ne može da postupa prema živom biću. Koliko je stanje svijesti prosječnog građanina Crne Gore naviknuto na takve prizore i šta nam to govori?
Ja mislim da generalno nikome ne može da bude prijatno ako ujutro kad krene u školu ili na posao vidi malo pa na ulici otrovanog psa. Tako meni, a i mnogim ljudima nije bilo u najmanju ruku prijatno gledajući snimak tog nesrećnog magarca kojeg si spomenuo. Međutim, ipak je fakat da među nama ima ljudi, ne znam koji je to procenat, ali kojima je lako da muče životinje. Neću da kažem da možda imaju potrebu to da rade, ali nije ni to isključeno, da se prosto nekad radi o iživljavanju i potrebi da se bude agresivan nad bićem koje je nemoćno ili nemoćnije u odnosu na mučitelja, ali prosto neki ljudi su forsirani da to urade, kao recimo neki šinteri koji imaju zadatak ili opisu posla, na primjer da ubiju određene pse lutalice. Međutim, ipak je fakat da se radi o ljudima koji to mogu da urade. I u tom kontekstu meni je uvijek pitanje koliko daleko ti ljudi u tome mogu da idu i koja je granica kada ta agresivnost može da bude agresivnost koja je uparena u odnosu na druge nemoćne, kao što su djeca, žene i drugi ljudi koji nisu na taj način agresivni.
Upravo naredno pitanje je na tom fonu. Kažu da čovjek čovjeku zna da bude vuk, ali životinje ubijaju kako bi preživjele, dok mi to činimo ponekad iz zadovoljstva ili nekog drugog cilja.
Da
li nam ovakav odnos prema životinjama govori da bi u određenim okolnostima ljudi u Crnoj Gori ili bilo gdje postupali na sličan način jedni prema drugima?
Određeni ljudi da. Vjerujem u to, daleko od toga da se ljudi rađaju agresivni, znači apsolutno zastupam tezu da mi izgrađujemo sebe i društvo nas izgrađuje, da ne spominjemo sad sve faktore koji grade našu ličnost, ali mi stvaramo od sebe agresivce ili one koji muče životinje, a također i drugima ponašajući se tako dajemo za primjer ili negdje im dajemo društvenu dozvolu da se i oni ponašaju na sličan ili isti način. Tako da je jako važno upravo zbog tih rol modela da osvijestimo da je loše mučenje životinja, da je to užasno i zbog životinja i zbog poruke koja se time šalje drugim ljudima, jer na taj način ovo postupanje postaje društveno prihvatljivo, a ne smije da bude.
Da li su ovakvi postupci, dakle nasilje nad životinjama, posljedica nagomilanih frustracija zbog ambijenta i sistema vrijednosti u kojem živimo, a koji je potpuno iskrivljen možda?
Vjerovatno ima i toga. Vjerovatno ima i toga, ali ja sam zastupnica teze da čovjek, osoba bira da bude agresivna. Osoba bira da bude nasilna i onda se u skladu sa tim i ponaša. Zašto to tvrdim? Evo neka jedan od argumenata bude taj da sve osobe koje su agresivne prema životinjama, prema ženama, prema djeci, prema nemoćnima ne pokazuju istu agresivnost ili da kažemo ljepše ne pokazuju istu dozu hrabrosti u odnosu na druge recimo ljude od kojih bi mogli zavisiti ili od kojih u određenom momentu osjećaju strah ili podređenost. Dakle, ljudi biraju da budu agresivni. Zato trebamo naučiti ljude da biraju da budu neagresivni. Ne možemo, samo ćemo zataškati problem ako kažemo pa on ili ona je rođen takav, agresivan i to mu je u genima. Svi njegovi su bili takvi. To nije u genima, to je u modelu ponašanja koju kopiramo. Ako je tako, onda važi i suprotno, da kada vidimo model ponašanja koji je neagresivan i mi ćemo se rukovoditi tim modelom. To treba da nam bude princip u vaspitanju.
Dakle, govorimo generalno o nasilju nad životinjama, a sada možda o mladima u toj priči. Nedavno su portali u Crnoj Gori objavili informaciju kako je jedna djevojka, koja doduše nije iz Crne Gore, na Facebooku postavila snimak kako davi psa. O čemu nam govore ti šokantni postupci mladih prema životinjama?
Pa sad ono što je moja prva asocijacija, ne znam da li i vidi se taj snimak, jel tako?
Absolutno,
na Facebooku
da.
Ili samo kao vijest. E pa to mi je grozno. Znači dobro je radi osvješćivanja društva napisati da se to desilo i poslati obavezno u tekstu poruku, znači ne samo činjenično stanje, nego poslati poruku da to ne smije da se dešava. Ali mi je grozno staviti i taj snimak. Jer je vrlo, mislim da je jasno da su ljudi znatiželjni i da će većina poželjeti da pogleda to i pogledat će. Nadam se da će većini biti jako neprijatno, ali koliko je onih koji će u tome vidjeti i nešto što bi mogli i sami da probaju. Tako sam recimo čula komentare u vezi snimka sa nesrećnim magarcem iz Crne Gore. Ljudi koji su taj snimak doživjeli kao pa pogledajte tvrdoglavog magarca. Za Boga trebalo je samo da potrči i onda ovo ne bi bilo nasilje nad životinjama. A u stvari ne, to nije to, to ne treba da nam je u fokusu. Fokus je da je jedan čovjek odlučio da muči tog magarca.
Da li su...
Znači možemo različito percipirati i onda od jedne veoma teškog postupka napraviti na oko benignu stvar.
Da li su prvi simptomi, ako mogu tako da kažemo, ozdravljenja crnogorskog društva glede ovog odnosa prema živim bićima, sve češće prijave protiv nasilnika i pozivi da se oni kazne, kao i medijska pažnja koja se sve više okreće ka slučajevima nasilja nad životinjama?
Apsolutno. Ja primjećujem onako kao građanka koja nije u to mnogo uključena, ali eto kroz medije, da je društvo za borbu za prava životinja ili za zaštitu za životinja sve aktivnije. U Crnoj Gori izuzetno pozdravljam i njihove napore i projekte da upravo na taj način i iz tog segmenta doprinesu ozdravljenju sveukupnog crnogorskog društva, jer to će uticati ne samo u domenu zaštite životinja, nego uopšte naše percepcije šta je to nasilno, a šta nenasilno ponašanje i koje od to dvoje treba da nam bude role model.
Osim organizacija, tu su i pojedinci poput gospođe Manojlović u Podgorici i gospođe Lajku u Pljevljima, koje su onako žestoki borci za zaštitu životinja, konkretno pasa, ukazuju na ono što se dešava zapravo nesretnim životinjama. Na nivou pojedinca, što bi svi mi trebali da uradimo?
Iz ove psihološke i psihijatrijske prakse svaki student psihologije, dakle i psihijatrije, učio da jedan od prvih indikatora recimo da će osobe imati ili ima teški psihološki poremećaj je mučenje životinja u djetinjstvu. Znači, kad dok imamo djecu, da one muče životinje. Međutim, ne smijemo upasti ni u zamku da su svi ljudi koji muče životinje psihički bolesnici. Jer ih to negdje amnestira od odgovornosti i od naravno snošenja posljedica za svoje zločinjenje, tako da kažem. Ono što je mene u ovoj priči jako, jako nekako emotivno dotaklo, jesu i oni drugi akteri ovog filma o magarcu. To su ljudi koji su snimili se. I činjenica da zaista nisu pošli da to prijave, nego je njihova prva potreba bila da to stave, da objelodane snimak. Ne možemo isključiti njihovu odgovornost u cijeloj priči. Mislim da je dužnost svih nas da takve slučajeve prijavljujemo i pomognemo jedni drugima na taj način da budemo bolji ljudi.
Bila je to gošća u intervju Radija Slobodna Evropa ove subote, psihološkinja Aida Perović Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dok u Crnoj Gori bukte požari na teritoriji gotovo svake opštine, alarmi u Bosni i Hercegovini zbog suše zvone na sve strane. Pitanje je samo da li ih ko čuje. Naime, poljoprivrednici širom Bosne i Hercegovine apeluju na vlasti da im pomognu u sanaciji posljedica suše, nezabilježene kažu u posljednjih 50 godina. Priča Maje Bjelajac.
Odjeljenje za privredu i poljoprivredu Gradske uprave Bjeljina pozvalo je nedavno vladu Republike Srpske da proglasi stanje elementarne nepogode na teritoriji tog entiteta zbog ogromnih šteta prouzrokovanih sušom. Prve grube procjene govore da su štete na kukuruzu u Semberi oko 60 miliona maraka, koliko iznosi ukupan entitetski budžet za poljoprivredu. U Semberi, koja je najveći proizvođač hrane, štete su 80, negdje i 100%, kažu u Gradskoj upravi Bjeljina. Vršilac dužnosti načelnika za privredu i poljoprivredu u Bjeljini, Predrag Jović.
Znamo da su budžeti prazni, iz tog razloga mi smo insistirali da se proglasi elementarna nepogoda na poljoprivrednim usjevima, to je kukuruzu, da bi se u ovoj godini otpisala sva dugovanja poljoprivrednih proizvođača prema državi, pogotovo mineralnog đubriva koji su dobili za poletnu sjetvu od vlade Republike Srpske, zatim sva ona potraživanja, mislim, kroz poreze, zatim zakup poljoprivrednog zemljišta koje je državno u vlasništvu, da bi se na neki način samo ublažila šteta, a svjesni smo da država nema novac da u potpunosti isplati štete poljoprivrednim proizvođačima, pošto to nije radila ni prethodnih godina.
Miroslav Milovanović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, podsjeća da su budžetski limiti svima poznati i daje primjer da su štete samo na području Gradiške oko 200 miliona maraka.
Oni odgovornost prebacuju na drugu stranu, mi ih razumijemo, na pragu je predizborna kampanja, tako da mi to ocjenjujemo samo na takav način.
Kao način pomoći poljoprivrednicima, ministar Milovanović nijednog momenta nije spomenuo otpis dugovanja poljoprivrednim proizvođačima, a neodrživo stanje u poljoprivredi traje već decenijama u cijeloj državi. Zato su poljoprivrednici Bosne i Hercegovine zaprijetili blokadom graničnih prelaza 3. septembra ako vlast ne prihvati njihove zahtjeve za poboljšanjem položaja i sanacijom katastrofalnog stanja u toj oblasti. Kao ilustraciju svog položaja naveli su da u BiH ima više od 1000 savjetnika funkcionera koji troše budžetskog novca koliko sva poljoprivreda, kojoj se još i umanjuju sredstva. Poljoprivrednici su svjesni da novca u budžetima nema, ali traže jeftinije gorivo i vještačko đubrivo, reprograme dugova, isplatu zaostalih podsticaja i zaštitu domaće proizvodnje, kaže Sead Jeleč, sekretar Udruženja poljoprivrednika kantona Sarajevo. Procijenjene štete od suše u Federaciji BiH kreću se od 300 do 400 miliona maraka, tvrdi Jeleč, a na pitanje da li su dobili ikakav odgovor iz vlade, on kaže.
Ona se ne bavi ovim problema, haos je kako u federalnoj vladi, tako i u vijeću ministara, ne zna se pozicija niti ministara, ni pozicija vlade, ni struktura vlade, suopšte ne zna, niti je njima poljoprivreda u bilo kakvom prioritetu.
Koliko se vlast brine za poljoprivredu, svjedoči podatak da je Republika Srpska namijenila u te svrhe 60 miliona maraka od ukupno 1.700.000.000 ovogodišnjeg budžeta. U Federaciji BiH budžetom je planirano 78 miliona za poljoprivredu, ali u parlamentu je pokrenuta inicijativa da se on smanji za 10 miliona maraka. Uz sve to, politika do te mjere kroji poljoprivredu da, prema tvrdnjama poljoprivrednika, raspodjela podsticaja je nacionalno obojena. Sead Jeleč kaže da je analiza podsticaja za prošlu godinu pokazala da su korisnici Hrvati dobili oko 60% ukupnih sredstava.
Ako se ima u vidu da recimo Bošnjaci imaju negdje oko 90% fonda stoke, da je otprilike i zemljište raspodijeljeno kakav je nacionalni sastav negdje 18-78%, onda se vidi da je ta raspodjela apsolutno nacionalna obojena. Mediji u federaciji neće da puste tu informaciju jer su kupljeni od strane ministra poljoprivrede preko angažiranja medija u javnu takozvanu javnu kampanju Kupujmo domaće, koja se svela na reklamiranje ministra i glancanje njegovog lika.
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH Jerko Ivanković Lijanović nije bio dostupan za medije da prokomentariše ove optužbe, ali i plan za sanaciju katastrofalnog stanja u poljoprivredi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju emisije repriziramo dio priče o 60-godišnjoj Veri Šljivić iz Nikšića, koja je nekada živjela od ručnog rada i bijelog veza. Iako ne postoje pouzdani podaci otkuda potiče, taj starinski vez se više radio po Primorju nego u centralnoj i sjevernoj Crnoj Gori. Sa Verom Šljivić razgovarala je Lela Štjepanović.
Danas malo ko radi bijeli vez ili rišelje, što zbog mašina, ali i zbog činjenice da je slabo na cijeni. Priča 60-godišnja Vera Šljivić iz Nikšića, koja je u vrijeme teških godina sankcija i inflacije živjela od ručnog rada. A za stoljnjake od bijelog veze, kaže, uvijek dobijela najviše novca.
Na, ja sam počela 14 godina da vezem, jer sam morala. Morala sam, dva brata su mi studirali. I onda je majka plela na neku mašinu, imala za pletenje i prodavala džempere, donosio štiru, ona plela i tako navikneš.
Bijeli vez se koristi kod izrade kragni i čipke košulja, kada se rade stoljnaci, zavijese ili tradicionalne posteljine, objašnjava Vera, koja je vezla preko 40 godina.
Na onim komodama gdje su se držali te njiri, pa samo se to zakači gore. I kao nekad onim kradenca obična, ali nije kradenca koja se koristi svaki dan, nego koji koriste u krasnje neki taj njir ili izdjele. Ili. No, čaršafi koji idu preko. Znači, sa strana je čipka i oko jastučnica se uradi umjesto onog plastrona, uradi se taj rišelje i prišije se nagnom i onda se uradi plahta koja ide preko.
A na čemu se sve radi? Na pamučnoj bijeloj?
Mora biti pamučno. Najbolje je šifon, bio je duga resa iz Slovenije, jer to se prvo crta, pa se firca, pa se onda izrezuje, pa se onda ručno radi. Opšiva svaki kružić, svaka crtica. Kad to počnete da vezete, onda se radi, uzme onaj đerđev, pa se to ide redom, zateže se. I onda kad se to sve završi, onda se to pere, otkuava se, pa se štirka, pa se pegla.
Neke stoljnjake je Vera radila i više od pola godine, a njeni ručni radovi krase mnoge crnogorske, ali i domove u Švajcarskoj, Njemačkoj, Rusiji i Americi.
Evo, pokazala sam vam košulju od 66 godina, mašinu koja je stara 200 godina. Rišelje radovi koji su rađeni, nosili su na poklon na svadbu od Ljubljane. Rusija u Moskvu je nosila nekim visokim ličnostima.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I još jednom najvažniji naslovi. Nikšićki vatrogasci bore se sa velikim požarom u Velimlju, dok su podgorički cijelu noć dežurali u piperima. MUP upozorio građane da je na snazi zabrana loženja vatre na otvorenom, kao i da ne bacaju neugašene opuške cigareta pored puteva. ministri spoljnih poslova članica Organizacije američkih država glasali za nepovredivost diplomatskih misija u vrijeme sukoba Britanije i Ekvadora oko slučaja Assange. U napadu NATO snaga u Afganistanu ubijen lider pakistanskih talibana. Poštovani slušalci, bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Svjetlana Petrović, Predrag Tomović, zahvaljuju na pažnji.